ჩვენი უფლებები.
მოგესალმებით, თქვენი უფლებები ჟურნალისტ იადან ელიასთან ერთად ყოველ სამშაბათს ეთერშია 3-დან 4 საათამდე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და როგორც წინა გადაცემაში დაგპირდით, ჩვენ კვლავ ვაგრძელებთ საარჩევნო სამართალზე საუბარს. ძალიან აქტუალურია თემა, იმიტომ რომ სულ რაღაც წელიწადზე და რამდენიმე თვეში მოდის ძალიან დიდი ნიშნულობის მოვლენა ყველა ქვეყანაში და ჩვენ ქვეყანაში განსაკუთრებით არჩევნები და მას აუცილებლად სათანადოდ მომზადებულები უნდა დავხვდეთ ყველანი. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები გახლავან ლალი შალვაშვილი და თეიმურაზ ჯალიაშვილი, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენლები. დიდი მადლობა მათ მობრძანებისთვის და ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს ისეთ ძალიან საინტერესო პროექტზე, რომელსაც ისინი ახორციელებენ, საარჩევნო სამართლის პროექტი გახლავთ ეს. თუ შეიძლება რამდენი ხანი არსებობს პროექტი და რა არის მიზანი ამ პროექტის და რატომ გახდა დღის წესრიგში ასე აუცილებელი პროექტი, არის ცოტა რაღაცა სპეციფიკური, იმიტომ რომ ვიდეო ლექციების საშუალებით ჩვენ ვაძლევთ განათლებას ბევრ დაინტერესებულ ადამიანს და დეტალებით გალბატონ ლალი.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პროექტი რაღაც 2 თვეა რაც დავიწყეთ და იგი მიზნად ისახავს პარტიების წარმომადგენლებისთვის და სტუდენტებისთვის საარჩევნო განათლების ხელშეწყობას. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ საარჩევნო სისტემა თვითონ რაღაცა რამოდენიმე ეტაპისგან შედგება. ერთი არის ეს კანონმდებლობა და მეორე საარჩევნო სისტემის შესახებ ცოდნა. ეს პროექტი დაფინანსებული არის საარჩევნო სისტემების განვითარების რესურსების და სწავლების ცენტრის მიერ. პრინციპში ინსტიტუტი, რომ ვთქვათ, რომ საარჩევნო თემატიკაზე მუშაობს, ან რაიმე მონიტორინგს აწარმოებს, არა, ჩვენ მუშაობთ განათლების მიმართულებით და რატო არის აღნიშნული პროექტი, ესე ვთქვათ, მიმზიდველი. ინსტიტუტმა დაიწყო სულ წელიწადნახევრის წინ, გაუშვა პირველი ონლაინ სწავლების კურსი. იგი აგებულია დასავლეთში, როგორც არის ონლაინ სწავლების კურსი, რაც შესაძლებლობას აძლევს ამ კურსის მომხმარებლებს ყველა რეგიონიდან ჩაერთონ, არ მოწყდნენ სამუშაო გარემოს ნებისმიერ რაღაც გამოყოფილი დროის მიხედვით, მოისმინონ დღისით, ღამით აღნიშნული ლექციები და შესაბამისად სასურველ დროს და ეს აძლევს აი ესეთ თავის გარკვეულწილად თავისუფალ რეჟიმს მომხმარებლებს და რაც თავარია ფარავს მთელ საქართველოს.
მე მაინტერესებს, ვინ არიან კონკრეტულად თქვენი ბენეფიციარები და რა აუდიტორიაზე გაქვთ გათვლილი?
რა შეეხება ამ საარჩევნო სამართალს, ეს გათვლილია კონკრეტულად პარტიების წარმომადგენლებისთვის, რეგიონალური წარმომადგენლებისთვის, ვინ სწორედ საალკოსა
საუბრო
იმუშავებენ, რადგან მათ აიმაღლონ ისეთი კონკრეტული უნარები, როგორც არის არჩევნების დღე, კრენჭისყრის პროცედურები, ოქმის შედგენის ტექნიკები იცოდნენ, ასევე სტუდენტები, რომლებიც ახალგაზრდები, რომლებიც უბრალოდ აი ამ პროცესში მომავალში
და თავისუფალი დამკვირვებლებიც ალბათ
თავისუფალი დამკვირვებლებიც. გარდა ამისა, ამ პროექტს აქვს ამ მეთოდს უფრო სწორად აქვს ერთი ძალიან საინტერესო დეტალიც, რომ თვითონ სტუდენტებისთვის პროცესი გარკვეულწილად სხვანაირად მიმდინარეობს, რომ მათ აქვთ ტესტირება, გამოყოფილი ლიტერატურა და ასე შემდეგ, რომელსაც ეცნობიან, მაგრამ უფრო ფართო აუდიტორიისთვის ეს ლექციები არის ხელმისაწვდომი.
იმიტომ რომ კვალიფიციური ადამიანები
ეს განთავსებული და მათ შეუძლიათ.
არა, წიგნის ენაზე, არამედ რაღაც ალბათ უფრო მარტივიანით უყვებიან.
ჩვენ ყავს 2 ლექტორი და ეს თვითონ ლექციაც გაყოფილია, ესე დავყავით, რომ ახალგაზრდებისთვის და დამწყებებისთვის გარკვეული თეორიული საფუძვლიც ყოფილიყო, მაგრამ არის რა თქმა უნდა პრაქტიკული უნარებისთვის განსაზღვრული ლექციებიც.
აი, როგორ უნდა გაიგოს ადამიანმა რამდენად სწორად და კარგად შეიძლება ითვისა ეს თქვენი ლექციები, რომელსაც მოусმენს, აქვს თუ არა თქვენთან რაღაცნაირი კავშირი და შეუძლია თუ არა მოვიდეს, ჩაგაბაროთ გამოცდა, თქვენ გამოეკითხოთ რამდენად.
კი, აღნიშნეთ, რომ რადგან აღნიშნეთ, რომ ეს აგებულია ონლაინ სწავლების მეთოდოლოგიაზე, ის ხალხი, რომლებიც ამ კურსზე ჩაირიცხებიან, ისწავლიან, მათ ყველა ლექციის შემდეგ ექნებათ ტესტი, შემდეგ არის შუალედური ტესტი და არის საბოლოო ტესტი. ანუ აი ამ ტესტირების მიხედვით მათ მიენიჭებათ ქულები.
ესეც ონლაინ არის თუ უბრალოდ
მოდიან თქვენთან? ონლაინ არის და დახურულია მხოლოდ სტუდენტებს შეუძლიათ ლექტორთან კომუნიკაცია, ასევე არის ფორუმი, სადაც შეუძლიათ დასვან. მათთვის საინტერესო საკითხი ან იქვე გამართოს ჟაბაასი. რომელიმე მათთვის საინტერესო საკითხზე და მათთან ინტერაქციაში სულ არის ლექტორი.
და თუ იმ შემთხვევაში თუ ყველაფერი რიგზეა, კარგად ჩააბარო თქო სამივე აი ეს ეტაპი, რასაც თქვენ მოითხოვთ მათგან, აი ამის შემდეგ რა ხდება?
ისინი მიიღებენ სერტიფიკატს, რა თქმა უნდა.
და შეუძლიათ ამ სერტიფიკატით მივიდნენ არჩევნებზე და ისინი უკვე იყვნენ კვალიფიცირებული.
აი, არჩევნების პროცედურა ცოტა სხვა არის, უბრალოდ მათ ეძლევათ ეს სერტიფიკატი.
დამადასტურებელი,
რომ ესეთი კურსი აქვს გავლილი.
და პარტიის თავმჯდომარესთან შეიძლება მივიდნენ, თქვა და
უხარ ჩვენ ვართ კვალიფიციურებში, ბოდიში ლალი, ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ესეა გათვალისწინებული პროექტითაც თანამშრომლოთ კონკრეტულ პარტიებთან, ანუ წინასწარ ჩვენ მათთან ქონდა შეხვედრა, შევთავაზეთ მონაწილეობა ამ პროექტში, რაც მათი მხრიდან ძალიან ასე ვთქვათ,
დადებითად იყო, რა თქმა უნდა.
აქტიურად ჩაერთვენ თვითონ ამ იმაში, იმიტომ რომ თვითონაც ხვდებია, რომ რაც უფრო მეტი კომპეტენტური ადამიანი ეყოლებათ რეგიონებში, მეტ უფრო მეტია მათი შანსი ამარჩენებს. და პროექტით ესეც არის გათვალისწინებული, რომ თვითონ ამ პარტიების წარმომადგენლები რეგიონებში გაივლიან ამ ტესტირებას, თუმცა ნუ შეზღუდულია თავისთავად, ხო? მე ხარ როგორც ლალი თქვა, ფორმატი თვითონ ამ საიტის e-learning G-ა არის ეს საიტი, სადაც ეს კურსი განთავსდება. არის ასეთი, რომ მან დარეგისტრირებულ ადამიანებს შეეძლებათ კონდეთ კომუნიკაცია ლექტორთან და შემდეგ გაიარონ ტესტირება და მიიღონ სერტიფიკატი, მაგრამ ამ ლექციების ნახვა შეუძლია ყველა ნებისმიერ მსურველს.
და როგორ უნდა ნახონ, როგორ ეძებონ ინტერნეტში და რამდენად ხელმისაწვდომია დარეგისტრირება, იმიტომ რომ არის თუ არა შეზღუდვები, თქვა და შეუძლია დარეგისტრირდეს 20 ადამიანს და მეც არა. არის ასეთ შეზღუდვები?
როგორც თემამ აღნიშნა, აქ უკვე პარტიებთან შეხვედრის დროს გადაწყდა, რომ გარკვეულწილად თვითონ ამგვერჩევენ რეგიონულ წარმომადგენლებს და თვითონ მოგვაწვდიან სიებს. ესეთი თანამშრომლობით ის მოხერხდა პარტიებთან. შესაბამისად ეს ხალხი დარეგისტრირდება. თუმცა ჩვენ გვექნება შეხვედრა და შეთავაზება კიდევ სხვა პარტიებთან, აქ არის საუბარი როგორც კვალიფიციურ არაკვალიფიციურ პარტიებთან. და გარკვეულწილად ვცდილობთ, რომ რაღაც 40-მდე ადამიანი შეიძლება მეტიც შეირიცხოს ერთ კურსზე. რაც აი წარმოიდგინეთ, რომ პირდაპირ ტრენინგების დროს ეს წარმოუდგენელიც კი არის, ეს უპირატესობა აქვს ონლაინ სწავლების კურსაც, იმიტომ რომ ტრენინგზე 40-30 ადამიანი საკმაოდ ძნელია.
თან 4 ციკლი იქნება.
4 ციკლი იქნება და გარდა ამისა ჩვენ გვექნება შეხვედრა სტუდენტებთან რეგიონებში, რომლებსაც შევთავაზებთ, რომ სურვილის შემთხვევაში შეუძლიათ ან თავისუფალს მენელად, ან დარეგისტრირების შემთხვევაში თუ ესეთი სურვილი ექნებათ, გაიარონ ეს კურსი.
კი ბატონო, თქვენ უკვე დიდი ხანია გაქვთ არასამთავრობო ორგანიზაცია, დიდი ხანია ჩართულები ხართ ამ საარჩევნო პროცესში და ასე თუ ისე თითქოს აი მაგისტრამაზე ხელი გიდევთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ძანდებით. არჩევნებისადმი ინტერესი ძალიან დიდია ჩვენ ქვეყანაში განსაკუთრებით. 2012 წელი მონათლეს კიდევაც საარჩევნო ურნებთან რევოლუციად და ყოველი რაღაცა საარჩევნო ეტაპი ჩვენ ქვეყნისთვის არის რაღაცა განვითარების ეტაპი. თუმცა უამრავი პარტია არჩევნების შემდეგ არის უკმაყოფილო ზოგი, ნუ რასაკურველი გამარჯვებული ხდება, ხოლო უკმაყოფილი ხოლოდ რაღაცა ზღვარს გადაბიჯებული პარტიები ყოველთვის არიან უკმაყოფილოები, გამოთქვან რაღაც 1000 რომ არისო არჩევნები მოწესრიგებული. აი თქვენ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია როგორ უყურებთ ამ პროცესს, რამდენად მზად იქნება 2016 წლისთვის ჩვენი ქვეყანა არჩევნებისთვის, ისე რომ ღირსეულად ჩატარდეს ეს არჩევნები და პარტიები რამდენად მზად არიან კვალიფიციური საარჩევნო პროცესი ჩასატარებლად?
ჩვენ ამ კითხვაზე ესეთი მართლა ესეთ სერიოზული კითხვაა, გლობალური და აქტუალური ჩვენი ქვეყნისთვის ალბათ ბოლო 20 წელი.
რაც გვახსოვს დემოკრატიული არჩევნები.
ნუ ჯერ ერთი მოდი თავი დავიმშვიდოთ კი არა და გამიმხნევოთ იმით, რომ ჩვენ უკვე ვართ ქვეყანა, სადაც ხელისუფლებები იცვლებიან არჩევნებით. ეს უკვე კარგია.
მონაპოვარია საერთოდ.
ეს უკვე მონაპოვარია. მეორე, მე ერთ უბრალოდ ჩვენ ალბათ ვისაუბროთ ჩვენი კომპეტენციიდან გამომდინარე, ჩვენი ორგანიზაცია CSI სამხალხო საზოგადოების ინსტიტუტი არ მუშაობს არც დამკვირვებლად, არც ჩვენი კომპეტენციიდან და გამომდინარე, რაც შეგვიძლია თქვა, რომ აი ჩვენ ზუსტად ამ კურსის შედგენის დროს თვითონ ეს ლექციების კურსი ისეა ჩამოყალიბებული, რომ მიუდექით, რომ ადამიანებმა გაიაზრონ არჩევნები როგორც ფილოსოფია, როგორც მთლიანი სტრუქტურა, სისტემა, ერთი ორგანიზმი, ანუ რა არის, რისთვის ტარდება და როგორ ტარდება. და თვითონ არჩევნების პროცედურა, პროცესი არის საკმაოდ რთული რაღაცა. აი ის რომ რაც
შეიძლება სამართლებრივადაც
და თვითონ პრაქტიკის თვალსაზრისითაც, ხო, იმის გამო რომ გამორუცხული იქნას ყველანაირი შესაძლო ვთქვათ, ну, მაქინაცია თუ რაღაც ვთქვათ, ბოროტი გაზრა.
ბრელი, კარუსელი.
ამიტომ არის მაქსიმალურად გართულებული პროცედურები იმისთვის, რომ რაღაცნაირად მოხდეს, ვთქვათ, გარანტირებული იყოს ეს პროცესი. და აი ზუსტად ამ ლექციების საშუალებით ადამიანებს, იმ ადამიანებს, ვინც უნდა ჩაატარონ არჩევნები, ვინც უნდა შექმნან აი ეს კარგი და ჯანსავი პროდუქტი, რომ მერე ყველა კმაყოფილი იყოს, ну, ყველა კმაყოფილი მაინც ალბათ არ იქნება, მაგრამ ძირითადი ნაწილი, ხო? ამისთვის ვაკეთებთ ამას. და კიდე ერთი ის არის, იცი, საინტერესოა, ხა ჩვენ რეგიონებში დავდივართ, ძირითადად ხვდებით. საერთოდ ჯამში მაინც ეს ყველაფერი დამოკიდებული არის გამოცდილებას.
დიახ.
ანუ რაც უფრო დრო გავა, უფრო მეტ
ადამიანს. გამოცდილი კადრები არის ოქროს ფონდზე ალბათ აი ამ
თითოეულ პარტიაში. კი, და განსაკუთრებით ეს შეიძლება ითქვას თვითონ არჩევნებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აი ეს რაც უფრო მეტი არჩევნები ჩატარდება, დრო გავა, ხო?
უფრო
მეტი, კი, იმიტომ რომ პრაქტიკაში ღებულობი მცოდნას, რაც არ უნდა ჩვენ ხა ესე თეორიულად რაღაცები ვასწავლოთ, ის ადამიანი სანამ 1 2 3 არჩევნებს არ გაივლის, იმას პროფესიონალიაო საარჩევნო საკითხებში ცოტა ძნელი საქმეა.
აი მე მაინტერესებს აი ეს ადამიანები, რომლებსაც აქვს გარკვეული გამოცდილება და პრინციპში მართლა ოქროს ფონდი უნდა იყვნენ თითოეული პარტიისთვის, ძალიან ხშირად ტოვებენ ერთ პარტიას, გადადიან სხვა პარტიებში. რამდენად უფრთხილდება პარტია ამას და რამდენად უფრთხილდება ხელისუფლება, იმიტომ რომ ნუ ხელისუფლებაც ერთ-ერთი დამკვირვებელი არის ხო, ამ არჩევნებში. აი რა ხდება კადრებთან დაკავშირებით და რამდენად განათლებულები არიან ისინი რეგიონებში?
ხო, აქ არის ერთი
თვითონ აი ან თქვენი არასამთავრობო თუ ზრუნავს იმაზე, რომ რეგიონებშიც მიაწოდოთ თქვენ.
ჩვენი ზრუნვა აი ამ პროექტში გამოიხატება. თვითონ სისტემა ესე რომ ვთქვა, ხო, საქართველოში საარჩევნო ადმინისტრაცია არის შერეული, რომელიც შედგება ერთი სხვა პარტიული წარმომადგენლებისგან და მეორე პროფესიული ნიშნით შერჩეული კადრებისგან, ხო, რომელიც სერტიფიცირება უნდა გაიარო. თავისთავად ეს გულისხმობს, რომ ეს ადამიანები არიან მართლა ოქროს ფონდი, როგორც თქვენ თქვით, ხო? კომპეტენტურები ამ საკითხში და საბოლოო ჯამში მე პრიადად ვერც იმას ვერ ხედავ, რომ თუ ეს ადამიანები პარტიიდან პარტიაში გადადიან, იმიტომ რომ თვითონ პარტია უნდა უფრთხილდებოდეს ეს კომპეტენტურ ადამიანებს,
ხო?
და მათ უფრო ყურადღება.
ხო, და გარდა ამისა, ნუ ეს ჩვეულებრივი დემოკრატიული პროცესია და არჩევანის თავისუფლება, ხა ჩვენ თუ ადამიანს აქვს სურვილი, რომ რაღაცა შეიცვალოს მოსაზრება, ну, პრინციპში პარტია უნდა უფრთხილდებოდეს, იმიტომ რომ ეს სერტიფიცირებული წარმომადგენლები მისთვის მნიშვნელოვანია და გამოცდილი კადრი.
ხო, ეს იგივე როგორც საჯარო მოხელეებთან დაკავშირებით, ხო? არსებობს რაღაც გროვდება, ინსტიტუციური მეხსიერება, გროვდება, გამოცდილება.
ეს ნებისმიერი ინსტიტუტისთვის მნიშვნელოვანი, არა მარტო პარტიისთვის. ნებისმიერი
ინსტიტუციური
გამოცდილი კადრების, ესე ვთქვათ, ცოდნე კადრების მოვლა.
კი ბატონო, რახან რეგიონებს მევადგეთ, ну, რაღაცა ზოგადად ასე იყო ყოველთვის, რომ არა ქართული მოსახლეობის დასახლებული რეგიონები ყოველთვის იყო თითქოს რაღაცა საარჩევნო ყულაბა მართველი პარტიისთვის, ნებისმიერ პარტიისთვის. იყო ხელისუფლებაში შევარდნაძე, თქო, არა ქართული მოსახლეობის და კომპლექტებული მოსახლეობა. აუცილებლად შევარდნაძე პარტიას აძლევდა ხმას, თქო, სააკაშვილს აძლევდა მეორე ხმას და ხო არ არის ეს საშიშროება ზოგადად, იმიტომ რომ ადამიანები იმ რეგიონებში აბსოლუტურად არიან განურჩეველნი, თქოს რა ხდება სახელმწიფოში, მათ სახელმწიფოში, რომლის მოქალაქეებიც ისინი არიან, აღარ აქვს მნიშვნელობა და აი ცალსახად აუცილებლად რომ პრობლემები ზედმეტი არ შეიქმნან, აძლევენ მას მოქმედ პარტიას, პარტიას, მართულ პარტიას და აი ეს ფონდი თუ შეიძლება ოდეს მე.
ეს ალბათ ამას სხვა რაღაც შესაძლებლობა დაჭირდება, აი თქვენ თვითონ თქვით, ხო? არა, განურჩევლები კი არ არიან ამ ქვეყნის ბედის მიმართ.
ეს
ზუსტად არიან უფრო დამფრთხლები, ხო? შეშინებულები. ამიტომ ყოველთვის ხელისუფლებას აძლევენ, ხო? ხმას. ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
და დავამატეთ, არა ინფორმირებულები შეიძლება იყვნენ.
და აი რამეს თუ აკეთებს ან ხელისუფლება, ან არასამთავრობო ორგანიზაციები იმისათვის, რომ ამ ადამიანებს ჰქონდეთ მეტი კომუნიკაცია სხვადასხვა პარტიასთან, ხელისუფლებასთან, ზოგადად პოლიტიკურ ფონში გაერკვნა ხელისუფლებაში და არჩევნებისადმიც ჰქონდათ გარკვეული ინტერესი. იქამდე სანამ თქვენ გააგრძელებთ საუბარს, ქალბატონი ლალი შალვაშვილი, თემურ ჯალიაშვილი, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენლები არიან დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ჩვენ საუბრობთ პროექტზე საარჩევნო სამართალი. კი ბატონო, აი გადავიდეთ ის რეგიონებს.
მე ერთი შემიძლია ის თქვა, რომ ეს პრობლემა არის და ეს პრობლემა მოგვარდება მაშინ, როდესაც ყველა საქართველოს ყველა მოქალაქე თავს იგრძნობს სრულფასოვან მოქალაქედ. განურჩევლად ეროვნებისა, არ ვიცი, რელიგიური, სექსუალური თუ ასე შემდეგ ორიენტაცია.
და გაქრება შიში.
და გაქრება ეს შიში და თავისუფლად იმ ადამიანებს შეეძლებათ გამოხატონ თავისი ნება, თავისი აზრი, ეს იქნება არჩევნებზე თუ სხვა პროცესებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება იმას, რომ დღეს როგორ ავიცილოთ თავიდან აი ეს ასე ვთქვათ, მოდი ესე დავარქვათ, ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენება, ხო? ალბათ ზუსტად აი ამ მექანიზმების დაცვით. ზუსტად იმ ადამიანების, სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლების, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რომლებიც არჩევნებს ესწრებიან, აკონტროლებენ, აკვირდებიან, ხო? მათი უნარჩვევების გაზრდით და მათი კომპეტენციის გაზრდით შეგვიძლია ჩვენ იმას მივახციოთ, რომ არჩევნების დღემდე პროცესი იქნება თუ თვითონ კენჭისყრის დღე იქნება თუ შემდეგ დათვლა და ასე შემდეგ, მთელი პროცესი ჩატარდეს კანონის თან შესაბამისობაში. ამან შეიძლება ჩვენ რაღაცნაირად უფრო შეგვიმციროს აი ეს რისკები, რაზეც თქვენ საუბრობთ. სხვა ცოტა უფრო ესეთი გრძელვადიანი და ფილოსოფიური საკითხი.
და მაინც ერთ წელი დარჩა არჩევნებამდე, წელიწადზე ცოტა მეტი. როგორი იქნება თქვენი პროგნოზი? არის უკვე დაწყებული საარჩევნო მზადება არასამთავრობოებში, პარტიებში? როგორია ფონი და იქნება თუ არა ეს არჩევნები კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი ჩვენ დემოკრატიული საარჩევნო სისტემის დროს?
თუ ჩემ პირად აზრი გაინტერესებთ, მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჯერ საარჩევნო კამპანიის დაწყება არ შეიმჩნევა.
რაღაცა იანვრისკენ დათბება ალბათ
ზაფხულში და ეს წარმოუდგენელიც არის. შემოდგომიდან შეიძლება დაიწყოს და როგორც მოქალაქე მართლა ვისურვებდი, რომ წინ გადადგმული ნაბიჯი იყოს. უფრო მეტი ინფორმირებული მოქალაქე ყავდეს, მეტი ინფორმირებული თუნდაც დამკვირვებელი პარტიული იქნება ეს თუ სხვა ორგანიზაციის წარმომადგენელი, რომ თანდათან ეს პოლიტიკური საარჩევნო კულტურა თანდათან აღწიოთ.
ყველა შემთხვევაში დღეს არსებული უმრავლესობით მოსული ქართული ოცნების პირველი გამოცდა იქნება სერიოზული და ისინი გვპირდებიან, რომ ეს არჩევნები იქნება აუცილებლად ყველაზე დემოკრატიული არჩევნები, რაც საქართველოს ისტორიაში ყოფილა და იმედი ვიქონიათ, რომ ასე იქნება. მართლა ადამიანებს აღარ მოუწევს საკუთარი კალმებით მისვლას არჩევნო ყუთთან და იმის შიშით, რომ რაღაცა მითიური კალამი შეიძლება იყოს და არსებობდეს, რომელსაც შემოხაზავ და უცბად გაქრე.
ხო, ნუ ეს ერთი მომენტია, რომ ეს თვითონ რა იმედია მივახცევთ ჩვენ ქვეყანა განვითარების იმედებს, როდესაც აღარ იქნება პრობლემა თვითონ პროცედურა არჩევნების, ანუ იქნება არჩევნები როგორც იდეების, პოლიტიკური ძალების ბრძოლა და არა ვთქვათ რაღაცა კონკრეტული ტექნიკური არჩევნების დღის პრობლემა, ხო, რაც დღემდე არის. Ну, ისე დემოკრატია, ევროპული გაგებით დემოკრატია არის ქვეყანა, სადაც არჩევნებით ხელისუფლება ორჯერ იცვლება. ერთხელ უკვე გვაქვს მაგის გამოცდილება, ნახოთ ეს როდის დადგება ეს მეორე, როდესაც ისევ შეიცვლება არჩევნებით ხელისუფლება და ნუ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ვალია როგორც არასამთავრობო.
თუმცა ყოველ შემთხვევაში გარდა პარტიულისა ყოველთვის არსებობდა ტექნიკური ბარიერები, რომელსაც ყველა ხელისუფლებაში მყოფი პარტია იყენებდა. ეს იყო საარჩევნო სიები, რომელიც მითიური საარჩევნო სიებია. მიხვალ და შეიძლება სიაში არ აღმოჩნდე ან ასე ან ისე, მოკლედ უამრავი პრობლემა იყო, რომელიც თანდათან იხვეწებოდა. აი მე მაინტერესებს დღევანდელი გადმოსახედი და რა ხდება.
ო, ამაზე უამრავი ორგანიზაცია მუშაობს, თვითონ CSK-ც მუშაობს აქტიურად, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც მუშაობს. ვენ ჩვენ არ მუშაობთ ამ სიებთან დაკავშირებით. ერთი კარგი კარგი ის არის, რომ უბრალოდ უამრავი მითი ნელა-ნელა ასე ვთქვათ ილევა, ზუსტად იმის გამო, რომ ხელისუფლება არჩევნებით შეიცვალა, ხო, ბევრი მითი დაინგრა. და ამიტომ ისეთი რაღაცა აპოკალიფსური სურათები აღარ გვაქვს არჩევნების წინ და იმედია მივახცევთ იმას, რომ საერთოდ აღარ იქნება ეს მითები, ანუ რეალობაში ვიცხოვრებ.
დიდი მადლობა მსმენელი ეთერში. გისმენთ, ეთერში ბრძანდებით?
გამარჯობა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
აი არჩევნები. მინდოთა მეთქვათ ჩემი მოსაზრება. აი მაგალითად, როდესაც არჩევნებში ერთად ორი სუბიექტი მონაწილეობს, ერთი ეს არის პარტიები და მეორე კიდე ამომრჩეველი მოსახლეობის უმრავლესობა დიდი ნაწილი და აი მაგალითად, როდესაც თქვათ პარტია ხომ აი თქვენი გაგნიშნეთ რომ ხდება რომ მოსახლეობა დაკული ესე პარტიის ერთი წევრის მიერ პარტიების გამოცვლა და აი მაშინ აი როდესაც თქვათ თუ პარტია უნდა იყოს გარკვეული მოსახლეობის ფენის ინტერესების გამოხატველი და მისი ძირითადი ინტერესების დამცველი მის მოწინავე ნაწილი. აი ჯერჯერობით საქართველოს ეგრეთნაირად პარტიები შემისალჩიც არ არის ჯერჯერობით ჩამოყალიბებული, როგორც ანს პარტია ჯერჯერობით მოსახლეობის გამიჩნდას არ არის სრულყოფილად მომხდარი ფენებად, ცალკეული პარტია ვერ გამოხატავს სავსე მხოლოდ და მხოლოდ სახელწოდებით არის ცნობილი, თორემ თავისი შინაარსით ვერ გამოხატავს მოსახლეობის გარკვეული ფენის ინტერესებს და ეს პარტიები არ არსებობს და მეორე კიდე ამომრჩეველი ხო მაგალითად თუ უნდა იყოს დემოკრატიული საზოგადოება, დემოკრატია კი ცნობილია რომ არის თავისუფალად დემოკრატია, მაგრამ პროცესას, მაგრამ დემოკრატიული ესე თავისუფალი ადამიანი უნდა იყოს ეკონომიურად ძლიერი, ის არ უნდა იყოს ეკონომიურად დამოკიდებული, პროცესას მოსახლეობის აბსოლუტურ დიდი უმრავლესობა უკვე ეკონომიურად დამოკიდებული არ და დაბეჭდილია, მას უკვე თავისი ანტიინტერესის გამოხატა საარჩევნო უბანზე ფილოს ის მომენტური გამორჩენდა და ის არაკეთებს სწორ პროგნოზსა და თავისი მომავალი პროგნოზი პროგნოზი პერსპექტივით არ გამოდის საარჩევნო ურნასთან, არ მიზა არ აღგებს ის და ამიტომ ეს სანამდე წესი იქნება და აი ეს პირობებში იქნება ყოველთვის იქნება ვიღაცის იმედზე და ვიღაცა მეცუცხლანდოდებს და აი მაგალითად აი ესეთი კლები თუ ჩაგიტარებდა თუ იყლეთ აი ეკონომიური განვითარება ქვეყნისა და მაგრამ ხომ ისეთ აი მაგალითად იმაში რო არის თუთაშიაში სამი გოჩე დავუტევო და ერთი უნდა დამეტოვებია და მე ხმას ვერ ამოიღებ და აი ეს პოლიტიკა ხვარდება ჯერ კიდევ ქართლის მოსახლეობის მიმართ რომ ესე იგი რაც უფრო მეტად იქნება დაბეჭდილი მოსახლეობა მისი მანუპი
გასაგებია ბატონის პოზიცია, მართლა მე მახსოვს რომ ყველა არჩევნებზე სხვადასხვა თანხას ასახელებენ არჩევნებში მოსასყიდავად ადამიანების. ზოგჯერ 20 ლარი, ნუ 20 ლარი ყველას ესეთი მისაღებია რომ ნუ ზოგიერთ რეგიონში უფრო მეც 50 ლარს და ამით ისყიდიან ადამიანებს, ნუ 50 ლარი რა შეიძლება ხო ვთქვა ერთთვის გადასახადი იყოს და ადამიანებს რატომღაც აქვს ესეთი განცდა რომ ნიშნულობა არ აქვს მათ ხმას. რა ნიშნულობა აქვს? მოდი შემოვხაზავ, ავიღებ ხოლმე ამ 50 ასე შემოვხაზავ რაღაცას ამ დღევანდელი დღის პრობლემას, ან ამ თვის გადასახადების პრობლემას ხომ ავიშარებ. სინამდვილეში მართლა გლობალურად ცუდი ამბები ხდება ამასთან დაკავშირებით, ხა? მაგრამ რაღაცა ეს თემა რაღაცა მინელდა თითქოს. თუ თქვენ გადმოსახედიდან როგორ არის?
არა, მე უბრალოდ ბატონის აზრს ვეკ, რაც ბატონმა ისაუბრა.
ჩამოაყალიბა მშვენიერი აზრი.
კი, უბრალოდ მესიჯებად რო ვაქციოთ, ვეთანხმები, რომ ეს რაღაც ჯადოსნური შეკრული წრესავით არის, ხო? სადაც არ არის დემოკრატია, არ არის ეკონომიკური კეთილდღეობა და სადაც არ არის კეთილდღეობა ეკონომიკური კეთილდღეობა
გვერდითა თავისუფალი არჩევნები რასაც ხო
აი ეს შეკრული ვერ ყალიბდება საზოგადოების რომლებიც სწორედ უფლებებს იცავენ
და ასე
ხო ინტერესთა ჯგუფები რომლებიც ორიენტირებული არიან ზუსტად უფლებები
და რომლებიც
მე დაიცვა
მათი უფლებები
იდეებზე და არა ვთქვათ რაღაცა სხვაზე ხო
ხო და მათი იდეები უფლებების იდეების და ასე ვთქვათ ინტერესების გამოხატული უნდა იყოს კონკრეტული პოლიტიკური პარტია. როდესაც ჩვენ პარტიიდან პარტიაში გადასვლაზე ლაპარაკობთ, ჩვენ ლაპარაკობთ უბრალოდ პროფესი ნალებზე, ქვედარგოლზე, არა პოლიტიკურ სახეებზე. ეს კიდე სხვა თემაა. ხო, ჩვენ ლაპარაკობთ ადამიანზე, რომელმაც არჩევნებში უბანზე იყო წარმომადგენელი ერთი პარტიიდან, უშინ დღეს არის სხვა პარტიიდან, ხო? ის იმისთვის უბრალოდ სამსახურია.
ებათო.
ხო, იქ ის ცოტა უფრო სხვა თემაა. აქ როდესაც პოლიტიკური ლიდერები გადადიან ერთი პარტიიდან მეორე პარტიაში, ეს ნუ სხვა პრობლემაა, ამაზე ხა არ საუბრობთ და მე უბრალოდ ბატონს უპასუხებდი, რომ აბსოლუტურად ვიზიარებ მის შეხედულებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ უნდა მივხვდებით, ნელა-ნელა ვხვდებით, მე მგონი იმას, რომ ჩვენი ეკონომიკური კეთილდღეობა არის დამოკიდებული ჩვენს მიერ ჩაგდებულ ბიულეტენზე. Ну, თუ ჯერ რაღაცა ნაწილი ჯერ ვერ მიხვდა და კიდე ვთქვათ, არ მიანიჭებს ასე ვთქვათ თავის ხმას და თავის ბიულეტენს ნიშნულობას, ну, რაღაცა ოდესღაც მივალთ იქამდე, რომ საზოგადოება მიხვდება, რომ თვითონ აგებს პასუხს. იმ ხელისუფლებაზე
მართველი ძალის არჩევაში.
ხო.
ეს არის ერთ-ერთი საშუალება საარჩევნო პროცესი, რომ მოქალაქებმა მონაწილეობა მიიღონ არჩევნების ჩამოყალიბებაში.
ამორჩევლოს და არ იფიქროს, რომ ყველაფერი უჩემოდ წყდება, ყველაფერი ისედაც ნათელია და რა მნიშვნელობა აქვს ჩემ ხმას.
ხო, თითოეული ადამიანი სხვა მართლა მნიშვნელოვანია.
კი ბატონო, მე მაინტერესებს კითხოთ თქვენ არაჩვეულებრივ სხვა პროექტებსაც ახორციელებს, ახორციელებთ და მაპატეთ ვიდრე სხვა პროექტებზე ვისაუბრებთ კიდევ ერთ ვისმანელი ხაზზე და გისმენთ ეთერში ბრძანდებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო.
თქვენ ახსენეთ მოსყიდვა.
დიახ.
20 ლარი, 50 ლარი, მე მაგალითად 50 ლარი კი არა, 50 მილიარდი რომ მომცე. მე ის გამკეთებელი არა ვარ. მე უსინათლო ადამიანი ვარ და აი რომ მითხრან 41 შემოხაზეო და თვალებში შუქი მოგივო, მაღაზიდან თუ არ შეტყვი. დიდი მადლობა ყოველთვის.
გაიხარეთ ბატონჩემო. ისე დამეჯერეთ სინათლე თვალში ჯობია და 41 შემოხაზა, თუმცა თქვენ გადასაწყვეტ საკვირველია.
ან ბატონს ჰქონდა პრინციპული პოზიცია, პატივი უნდა უცეთ მის პოზიციას, როგორც
გაცნობიერებული
არჩევანის გაკეთების მომხრეა და
კი ბატონო, კარგით, მოდი თქვენ სხვა პროექტებზეც გადავიდეთ, საინტერესო იქნება. რა პროექტებს ახორციელებთ კიდე?
მე უბრალოდ
ვისაუბროთ e-learning G-ზე, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ საარჩევნო სამართალი, აქ რამოდენიმე კურსია. კიდევ რომელიც
ადამიანების უფლებებზე ორიენტირებული, მე ვიცი და კიდევ არასამთავრობო ორგანიზაციების განვითარებას.
კი, ანუ ეს თვითონ ეს კონცეფცია, პროექტი, ესე ვთქვათ, e-learning G, ნუ რადიოში ცოტა ძნელია ახლა ეს რომ e-learning.g, ესეთი საიტია, რომელზე შეგიძლიათ შეგბრძანდეთ და იქ აი ამ საარჩევნო სამართლის გარდა არის კიდევ 4 კურსი. ეს არის საჯარო პოლიტიკის ანალიზის კურსი, ადვოკატირება და ლობირება, სოციალური კვლევების მეთოდიკები და საჯარო ფინანსები. ეს არის ესეთი კურსები, ლექციები, რომელიც შედგება ლექციებისგან და რომლებსაც ძალიან დიდი მოთხოვნა აქვს ხათაშორის რეგიონებში, განსაკუთრებით საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შორის და სტუდენტებს შორის. აი ისეა რომ კონკურსი გვაქვს ხოლმე, როდესაც ამ დარეგისტრირებაზე სტუდენტებად ამ კურსებზე დარეგისტრირებაზე.
და რატომ ასეთი ინტერესი?
იმიტომ რომ ეს არის, წარმოიდგინეთ, უფასოდ და ესეთ მოქნილად, ანუ როცა გინდა ამ ლექციებს მაშინ მოусმენ, როცა გინდა ლექტორს კითხვას მაშინ დაუსვა, როცა გინდა ტესტირებას მაშინ გაივლი, ანუ ყველანაირად მორგებულია სმენელზე და მომხმარებელზე. ეს შეიძლება მიიღო ცოდნა და ჩვენ უკვე ვართ ის საზოგადოება, რომელიც ხვდება, რომ ცოდნა კარგი რამეა და ცოდნა კონვერტირდება წარმატებად იმედია.
და მომავალ შემოსავლადაც რასაკურველია.
მომავალშიც მოსალოდნელია, რომ ესეთი ქვეყანა გვექნება და ზუსტად ამიტომ არის ძალიან დიდი მოთხოვნა, იმიტომ რომ ის რაღაცები ხა ცოტა ისე ჟღერს, ხო, საგნ მათემატიკა და ის არ მითქვამს, ხო, გეოგრაფია, როგორც ჩვენ საგნები წარმოგვიდგენია. მაგრამ ეს არის ზუსტად ის საგნები, ის ინსტრუმენტები, რომლის გარეშეც ცოდნის გარეშეც შეუძლებელია, რომ თქვენ იყოთ, თქვა, წარმატებული არასამთავრობო ორგანიზაცია რეგიონში, თქვა, ხო, რომელიც თქვა მუშაობს თვითმართველობის საკითხებზე, იქ როგორ გააკონტროლოს ბიუჯეტი ადგილობრივი.
და არც ეს უამრავი დამწყები არასამთავრობო ორგანიზაცია განსაკუთრებით რეგიონებში, რომლებიც მართლა საჭიროებენ გვერდით დგომ,
თუნდაც არარეგისტრირებული ადგილობრივი კავშირები ან სათემო ორგანიზაციები, რომლებიც ადგილობრივ პრობლემებზე არიან ორიენტირებული, როგორ დააყენონ ეს საკითხები თვითმართველობის წინაშე, როგორ
გააკეთონ პრობლემების იდენტიფიცირება,
როგორ გამოიკვლიონ თუნდაც კვლევების მეთოდოლოგიით, მონიტორინგი როგორ ჩაატარონ ადგილობრივი ბიუჯეტების. ეს ნებისმიერი არა მარტო არასამთავრობოსთვის და სტუდენტისთვის, შეიძლება ნებისმიერი მოქალაქისთვისაც იყოს ძალიან ხელსაყრელი და გამოსადეგი ინფორმაცია. ისე როგორც საარჩევნო სამართალი, ამ კურსებზეც შეიძლება თავისუფალ მსმენელად.
ხო, უბრალოდ აი კარგ მსმენელისთვის რო ის იყოს, ხაზი გაუსვათ, ხო? ანუ ამ ხუთივე კურსზე არის ესეთი სისტემა, რომ ადამიანები იქ განაცხადს ავსებენ ანკეტას, რომლიდანაც მე ჩვენ წყვეთ.
ესეც ონლაინ ხდება ყველაფერი.
ონლაინ ხდება ყველაფერი, ჩვენ თქვა ჩავრიცხოთ თუ არ ჩავრიცხოთ, იმიტომ რომ ნუ კონკურსია და რაღაცა კრიტერიუმები არსებობს, რის მიხედვითაც ჩავრიცხავთ.
მაგრამ იმ ადამიანს, ვისაც არ ჩავრიცხავთ.
ვისაც არ ჩავრიცხავთ და ნებისმიერ სხვა ადამიანს, ვისაც ნებისმიერ მომენტში შეუძლია შემოვიდეს და თავისუფალი მსმენელის რეჟიმში მოისმინოს ეს ლექციები. ერთადერთი რაც მათ ასე ვთქვათ არ შეეძლებათ არის ის რომ ტესტირებას ვერ გაივლიან და სერტიფიკატს ვერ მიიღებენ.
თუმცა თუ ამ წელიწადს თქვენი ვაკანსიები არ ამოწურული, მეორე წელს შეიძლება რომ
კი, ეს გრძელდება.
იქონიან იმედი რომ თქვენ გეკნებათ ამის საშუალება რომ ისინიც ჩარიცხოთ.
კი. უბრალოდ ჩვენ ახლა ეს პროექტულად ვარ ცოტა შეზღუდული რომ უნდა არასამთავრობო ორგანიზაციის თანამშრომელი იყოს ან სტუდენტი იყოს, აი ცოტა სხვა ფა,
იმიტომ რომ
ბიზნესში მომუშავე ადამიანებიდან და საჯარო სამსახურისში მომუშავე ადამიანებიდან იყო ძალიან დიდი მოთხოვნა, მაგრამ სამწუხაროდ ამ პროექტის ფარგლებში სტუდენტად ვერ ვარეგისტრირებთ, მაგრამ თავაზობთ რომ თავისუფალ
ისე იქნებ მესმის რომ დიდი ამართლა მოთხოვნა, მაგრამ იქნებ გაითვალისწინოთ მათი მოთხოვნები, იმიტომ რომ ჩვენ დავდებართ რეგიონებში, სადაც ადამიანები რომლებიც დაკავებულები არიან მცირე მეწარმეობით და მცირე ბიზნესით სოფლად ძალიან მოტივირებული ადამიანები, რომლებიც პირველ ნაბიჯებს გავენ საერთოდ კოოპერაციისკენ, მათ ძალიან ჭირდებათ თანადგომა პროფესიონალის, როგორ გაერთიანდნენ თუნდაც, წესდება როგორ დაწერონ თუნდაც, რა არის ხარჯდაღრიცხვა და როგორ უნდა დაიწყონ თუნდაც, აი ეს ელემენტარული რჩევები მათ გაუყალავდათ გზას მომავალი მათი ბიზნესის.
ან მშვენიერი რჩევაა და შეიძლება ჩვენ თქვათ დონორებთან ერთად ვიფიქროთ, რომ აი რაღაც ესეთი კურსი იყოს სპეციალური, რომელიც აი დამწერ.
ანუ რა შიმშილია პირდაპირ ორგანიზაციებში, სათემო ორგანიზაციებში და სოფლად, შიმშილია პირდაპირ აი ესეთი
კი, არის უმრავლესობა
მარტივი ინფორმაცია.
რა შეიძლება თუნდაც არა სამეწარმეო იურიდიულ პირებს, მათ შორის სათემო ორგანიზაციებს. არა სამეწარმეო სამართალში ჩვენ გვაქვს კონსულტაცია, ეს არის ონლაინ კონსულტაცია, სატელეფონო კონსულტაცია. ნებისმიერ დროს ხო, თვითონ ორგანიზაცია სამქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი ახლა საუბრობდით, რომ განათლების მიმართულებით მუშაობს, მაგრამ აგრეთვე მუშაობს თვითონ უშუალოდ არასამთავრობო სექტორის გარემოს გაუმჯობესების კუთხით. შესაბამისად, არასამეწარმეო სამართალში ჩვენ გვაქვს კონსულტაცია და ჩვენ მზად ვართ და შემოდის ესეთი შეკითხვებიც და დახმარებასაც უწევთ, რა თქმა უნდა.
იურიდიულ დახმარებას.
იურიდიულ დახმარებას.
დიდი მადლობა, კვლავ ზარი გვაქვს ეთერში. გისმენთ, ეთერში გწანდებით. მაპატეთ გაწყდა კავშირი, მაგრამ დაარეკავს ალბათ ჩვენი მსმენელი. მე ვიცი რომ თქვენ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთანაც გაქვთ კავშირი და მათი განათლების დონის ამაღლებაზეც ზრუნავთ. რომლები არიან ეს არასამთავრობო თქვენი კოლეგები არიან თუ მაინდამაინც მომიჯნავე?
არ არიან ესე. არა, ჩვენ მუშაობთ საერთოდ სექტორის განვითარებაზე. ჩვენი მეგობარია ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია. ჩვენ არც ერთ ორგანიზაციას არ უყურებთ როგორც ან კონკურენტს, ან პირიქით. ყველანი ვართ კოლეგები და უბრალოდ ფუნქციიდან, სპეციფიკიდან გამომდინარე, ესე ჩამოყალიბდა ჩვენი ორგანიზაცია, არის არსებობს 96 წლიდან, ასე ვთქვათ, ძველი ორგანიზაცია და დაგვიგროვდა გამოცდილება და დაგვიგროვდა ასე ვთქვათ უნარჩვევები, შეიძლება ასე ვთქვას, იმისთვის რომ ვიმუშაოთ სხვა ორგანიზაციების განვითარებაზე, გაძლიერებაზე და ხელშეწყობაზე. ნუ განსაკუთრებით რეგიონებში, იმიტომ რომ ნუ თბილისში ასე თუ ისე ეს სექტორი ძლიერია, ძლიერი ორგანიზაციები არსებობს. მაგრამ აი რეგიონებში ჩვენ ვცდილობთ რომ თუნდაც მათი თანამშრომლების უნარჩვევების გაზრდას, თუნდაც მათ რაღაცა, აი ჩვენ გვაქვს ესეთი საიტი CSO Georgia.
ორგი.
CSO Georgia.
CSO Georgia. ეს არის არასამთავრობო სექტორის შესახებ ყველანაირი ინფორმაცია ბაზებიდან.
საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების.
დიახ, ხო, ორენოვანია ინგლისურად და ქართულად. აქ არის ბაზები უშუალოდ ორგანიზაციების, მათი ყოველდღიური აქტივობები, აი ვინმეს თუ აინტერესებს სექტორის შესახებ ინფორმაცია, ბაზებიდან დაწყებული, მათი პუბლიკაციებიდან დამთავრებული, მათი მოსაზრებიდან დამთავრებული, ასევე დონორების საკონტაქტო ინფორმაცია და ასევე გვაქვს თუ ვინმე საინტერესებს იგივე დამწყებ ორგანიზაციებს, ან მოქმედ გამოცდილ ორგანიზაციებს, გამოცხადებული საგრანტო კონკურსების შესახებ ინფორმაცია. ანუ SIT არის კი ვაკანსიები არასამთავრობო სექტორში.
ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი
SIT არის უშუალოდ ეხმარება არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც ერთმანეთთან კონტაქტი დაამყარონ, თუნდაც შეიძლება კახეთში ან გურიაში ერთი ტიპის ღონისძიებები ხორციელდებოდეს, მაგრამ
დაბატიო ღონისძიებებზე
კი ერთობლივი პროექტები განხორციელდება, იმიტომ რომ საქართველოს საკმაოდ ბევრი ორგანიზაცია ერთობლივი ღონისძიებები პროექტები დაგეგმონ და ასევე საზოგადოებისთვის ეს არის, აი როგორ გითხრათ, ერთიანი პორტალი, რომ იქ ნახოთ თვითონ უშუალოდ არასამთავრობო სექტორის შესახებ ყველაფერი. SIT არის csogeorgia.org.
კი ბატონო, მე მაინტერესებს, აი თქვენ ესეთ საიტი გაქვთ მართლა, აი მაგისტრამაზე თითქოს არასამთავრობოების კიდევ თხელი და ძალიან მაინტერესებს, საქართველოს მართლა უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ზუსტად რამდენია მართლა არ ვიცი.
რეგისტრირებული საკმაოდ ბევრია, რეგისტრირებული სადღაც 20,000-მდე ადის. ეს რეგისტრირება არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა
მუშაობს. თუ ჩაავთვლით იმას, რომ ყველაზე უარეს შემთხვევაში ნახევარი მაინც არის მოქმედი.
არა.
ნახევარი არა, ჩვენ ბაზაში ხა ვცდილობთ, ვერ გეტყვით, რომ ახლა სრულად ყოფს ბაზაში ორგანიზაციები, თუმცა ვცდილობთ, რომ ყოველი ახალი ორგანიზაცია, რომელიც დარეგისტრირდება, თვითონ გვიგზავნიან, შემდეგ ხდება ამ ბაზების გადამოწმება. დაახლოებით სადღაც 1000-1100 ორგანიზაციის შესახებ გვაქვს ინფორმაცია.
თუნდაც 1100 ორგანიზაცია იყოს დარეგისტრირებული 20,000-დან. ჯე რახან ადამიანები ორგანიზაციას არეგისტრირებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეს თუ არა ხვალ მაინც გააცოცხლებს ამ ორგანიზაციას და რაღაცა ბიზნესთვის დაარეგისტრირა, ხო? და ეს არის ძალიან კაი სამოქალაქო აქტივობისთვის, მაგრამ მე მაინტერესებს, რამდენ დააქვთ ამ არასამთავრობოებს ერთმანეთთან კომუნიკაცია და არ თუ არა ეს მნიშვნელოვანი?
რა თქმა უნდა აქვთ, იმიტომ რომ ხშირად ახლა თუ განვიხილავთ იმ აქტივობებს, რომლებიც მათ აქვთ, შეიძლება ეს რეგიონალურ ჭრილში განვიხილოთ და ერთმანეთთან კონტაქტი აქვთ, შეიძლება თბილისსა და რეგიონ შორის ურთიერთობებს.
ახლა ჩვენც
ხო, ჩვენც მუშაობთ და ჩვენც გვაქვთ მაგალითად რეგიონში მომშავე ორგანიზაციებთან ურთიერთობა. აქ მართლა არის ძალიან ბევრი ქსელი, პლატფორმა, არაფორმალური გაერთიანება, კოალიციები, რომლებიც იდეის საქმიანობის მიხედვით ფუნქციონირებს და დგება. აი მე ვერ გეტყვით, რომ ხო ყველა ორგანიზაციას ყველასთან აქვს ურთიერთობა, მაგრამ სფეროს იდეის მიხედვით არის მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პლატფორმა, რომელიც აერთიანებს საკმაოდ დიდ რაოდენობას ორგანიზაციების.
დიდი მადლობა. მე მაინტერესებს, რამდენად ძლიერია არასამთავრობო ორგანიზაციების სექტორი დღეს საქართველოში და ქმნის თუ არა ის პოლიტიკურ კლიმატს ან საზოგადოებრივ ამინდს, როგორც ეს ეძახიან და როლი მათი წლების განმავლობაში.
საკმაოდ ძლიერია, შეიძლება ითქვას, და საკმაოდ განვითარებულიც. ჩვენ ახლა ყველაფერი ფარდობითია, ხო, რაღაცნაირად ამოვიდეთ რაღაც საზომი იმას. რეგიონში შეიძლება ითქვას, რომ საქართველო არის ქვეყანა, სადაც ეს სექტორი საკმაოდ განვითარებულია და საკმაოდ კარგი გარემოა შექმნილი ამ ორგანიზაციების არსებობისთვის და განვითარებისთვის. Ну, ისე მოხდა, რომ ამ წლების მანძილზე ხილულად თუ უხილავად ამ ორგანიზაციებმა საკმაოდ დიდი გავლენა იქონიეს, როგორც ქართული საზოგადოების, ასევე თუნდაც იგივე პოლიტიკის, თუ არ ვიცი, სხვადასხვა, თქო, ცხოვრების სხვადასხვა სფეროს განვითარებისთვის. თუნდაც ის ჩვენ ახლა რა ღირებით ვოპერირებთ, თქო, როგორ მართავთ, როგორ რაღაცებს როგორ ვაკეთებთ, მე თუ მკითხავთ, ამაში საკმაოდ დიდი გავლენა აქვს აი ამ 20 წლის მანძილზე. იმ უამრავ ტრენინგს, უამრავი პროექტის განხორციელებას, უამრავი კადრის გაზრდას, სხვა ყველაფერს რო თავი დავარნებოთ, ხო? უამრავი მომავალი პოლიტიკოსი იქნება, ბიზნესმენი იქნება,
საჯარო მოხელე. რამდენჯერმე როგორ წავიდა, ვთქვა, არასამთავრობო ორგანიზაციიდან პოლიტიკაში, მთლიანად, მთელი არასამთავრობო ორგანიზაცია.
Ну დაუკარგავთ სექტორს წვლილს, რომელიც შეაქვს ქვეყანას.
არა, პირიქით, გვინდა რომ
კი, დავაკინოთ საარჩევნო პროცესი რო ავიღოთ, საკმაოდ დიდი როლი მიუძღვით სამდამკვირვებლო მისიებს და არასამთავრობო სექტორს ამ პროცესების მონიტორინგში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუნდაც სერვის პროვაიდერებს, რომლებიც მუშაობენ შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანების უფლებებზე, ბავშვთა სახლები აქვთ, მათ სოციალურ მომსახურებაზე, ეს საკმაოდ დიდი სექტორია, რომელიც აი ესე დაყოფილია და საკმაოდ ძლიერია ამ კუთხეში.
შვილობილობის და ბავშვთა სახლების შექმნაში, ათანამედროვეების ბავშვთა სახლების შექმნაში აბსოლუტური ლომის წვლილი მიუძღვის არასამთავრობო ორგანიზაციებს და არ შეიძლება ეს არ აღნიშნოთ. დიდი მადლობა ჩვენ გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა ლალი შალვაშვილი, თემურ ჯალიაშვილი, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენლები იყვნენ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ჩვენ საარჩევნო სამართალზე ვსაუბრობდით კვლავ და ამითი ჩვენი ციკლი საარჩევნო სამართლისა სრულდება, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ აღარ დაუბრუნდებით ამ თემას, იმიტომ რომ ამოდის არჩევნები, ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია, ამიტომ თქვენს ხშირად დაგპატიჟებთ ხოლმე სტუდიაში არჩევნების მოსამზადებელი ეტაპიდან დაწყებული, თქვა ცანცეთი, ცხელი არჩევნების დროსაც. დიდი მადლობა ბატონებო, მე ასე გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე. კარგად ცხოვრობთ.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
დაიცავით თქვენი უფლებები. ტალღაზე 102.4. ყოველ სამშაბათს 3-დან 4-მდე.